Stuudios on Mare Pihlak ja minu järgnev saatekülaline on Tiit Weber.
Külalise stuudio.
Ma kirjutasin pereraadio suhtlusportaali piltide alla, mis siis on võetud üles Kambias 23. juuniku päeval sellel suvel. Kirjutasin, et Eesti pere peab olema niisama tugev nagu see kivijuraks meie taga ja meie kõik. Mina ja mu abikaasa ja Tiit, kes me siis seal pildi peal seisame, me usume sellesse, et Eesti pere on nii tugev. Ja ometigi me näeme enda ümber nii palju lagunenud perekondi, me näeme nii palju veel sündimata perekondi ja tunnetame seda, et perekond tänapäeva Eesti ühiskonnas ei ole sugugi mitte et populaarne, aga et kohati on tunne, et temast nagu üldse ei peeta. Tiit, mida sinu jaoks on perekond läbi aegade täheldanud? Sa oled kolme lapse isa, sa oled mitme toreda lapselapse vanaisa. Perekond on sinu ümber kogu aeg olnud, aga mida perekond sinule tähendab?
Noh, ega siin saab mitu lähenemist olla, kui nüüd seda Kambja poolelt tagasi vaadatuna, siis või ehk selle värske päevasündmusega ennast siduda, siis ilmselt see kontsentratsioon murest tänase päeva perepärast. Ja ma arvan, et mitte üks Eesti pered, vaid kui kuulata Vene uudisi ja uskuda neid, et täna on pool teist korda rohkem kodutuid lapsi kui isa on sõja järel, siis no see paneb mõtlema ja kui sa siis vaatad neid neegrite maid, kus halastamatult ja mõõtmatult neid lapsi tapetakse ja jäetakse maha sinna ja kogu see toimemehanism, et ma arvan, et ikkagi peab muret tundma natukse rohkem. Aga kui nüüd Eestisse tulla, siis ma arvan, et Eesti pere ise endast. Kui seda pereraamatut tehes, siis ma alles taipasin, et kui tähtis on pere, ja kui võimas on pere. Ja selle tähenduse juures siis tuli ka see kivine mõte. Tuli see kivine mõte selles mõttes, et kivisse rajutuna on see nagu üks väike vahepunkt või üks jäädvustus, et tänasel päeval on see kivi pantud, aga valu ja perekonnast võitamine jääb ikka edasi kestma. No, kui mõelda minu enda kodu ja lapsepõlve ja kõike need aegu, siis kodu oli ikkagi see, kuhu tuldi. Me olime mitenad koolis kasvasime 10 aastas, läksin kodust ära seal. Siis kutsekoolid, abielud, isegi kui naisega tüli läksi, siis mul ükskõne poole teise meetrin seljakott oli, kuhu ma kõik laadisin tööriistad sisse ja jälle kaks nädal tema juures edus olin ja jälle välja ilmusin süüdlase näevaga. Ja kodu on muidugi kes... Ta on ikkagi kindlus. Ta võib olla vilets, ta võib olla vaene ja ta võib olla kõik muud asjad, mis noh, ega meil endil kodus elu nii väga kiita ei olnud, aga oli, kui astus tuukses sisse ja ema ütles, et ma pakun sulle teed. Kõikides päevades, kõikides asjades, kõikides sõltumata. Ja nii ma olen ka püüdnud oma perekonda, kuigi siin ka omad ädad on olemas. Aga perekonnas on ikka püütud hoida kogu aeg seda, et me oleme ühest tükist, me käime ühes koos, me aame ühte asja ja oma õhta on nüüd sauna õhta, kus siis on kõik need kolm põlgkonda koos. Meil tavaliselt hakkab sellega saun ikkagi nii vist, kui see jutu pooleks lahti läheb, siis me tuletame kuu või nädala või viimase aja käigud üle ja siis alati rõhutame, et üksteist ei müüa. Sõskene kodune tõdevad, kuna kõik on meeste rahvad, või sel tüdrukud sees ei ole ühtegi, siis meeste rahvaste puhul on see sõskene ära määratamine väga tähtis, poiste puhul eriti. Kui ikka midagi läheb kuskil halvasti või midagi tuleb teha väga rasket, siis alati ikka öeldakse, et kuule, et meeste värke minge. Rohkem juttu ei ole. Ja seda ma olen ikka poistele korrutanud, et naiste asi on nutta ja kodukaiste, meeste asi on minna ja võidelda ja tuua. Ja meie laste hulgas on küll, et mees peab minema ja tegema. Selles mõttes ma arvan, et kui nüüd koduväärtusi hinnata, siis üks on ta täiesti kindel on, et ta on kindlus, Ja samas tuleb öelda seda, et sealt, mis on kaasa saadud, mis on väga eluks jäänud, selle järgi toimetad. Ei ole suutnud mind koolid ära rikkuda, ei ole suutnud minu tänav ära rikkuda. See, mis on kodus kaasa antud, see on antud ja see toimib ja see toimib pikki aastaid ja see läheb järgmistesse sugupõlvedes edasi ja nii ta käib. Noh, et ma arvan, et perekond, ehk siis ka kodu, neid tuleb kokku lugeda ikka suures piiris, siis perekond ehk kodu on inimkonna olemise, arenemise ja säilimise paika.
Mis tahes koolis ei ole me erinevatel aegadel käinud, aga see tõdemus, et perekond on ühiskonna algrakuke, seda on ikka õpetatud, seda on õpetatud nõukogude ajal ja seda õpetatakse tänasel päeval, kuivõrd me seda endale teadvustame. Kui sa kõnelisid sellest, et see kivi hakkas nagu sind kõnetama perekivina siis, kui sa tegid oma suguvõsa raamatut, siis mina ei saanud päris hästi sellest aru. Ma olin lugenud sinu raamatut Tiidu Suits. Oma pimedale isale lugesin seda ette, naarsime mõlemad tore raamat. Ma teadsin, et su ema on kirjutanud raamatu ja selle ma sinu käest nüüd eile sain, lugesin selle öösel läbi. See on perelugu. Ja ometi ei läinud see plaan kokku enne, kui ma nüüd täna sinu kabinetis laua peal näen seda tumedas köites suurt paksu raamatut. Kõik, kes kunagi olid, kõik, kes täna on. Ja see on suguvõsa genealoogia. Me näeme siin skeemide pealt, minnakse tagasi kuni aastani 1700 algus. Ja siin on just need riivesed, see sama kant, kuhu siis eile see perekivi asetati. Jah, perekond on sinu jaoks läbi aastate ja aegade, aastasadade olnud tähendusega ja nüüd sa ütled, tegeled sa isapoolse suguvõsa uurimisega. Võt see emapoolne suguvõsa on saanud isegi jah, aasta genealoogia seltsi preemia. See on väärt töö.
Jah, mis nüüd puudutas see raamatus, tõesti see on löönud lahti minu hoopis teise maailma. Ja see maailm on laienenud isegi nii kaugel, et ma olen täna Peetri koguduse liige juba. Kõsõnaga, kui sa käid läbi aegade ja püüad lahti mõtestada midagi, mis on olnud sinu kohe vahetute esivanematega, siis avardub sinus endas juba see. Ja kui veel lastele ja lastele saad seda näidata ja seda koos käia läbi kõik, ka nende aru saamades oli oluline muudatus. Kõik nüüd taipasid, et kui suur, kui kaugelt tullakse, ikke sama Tartu, ikke põlgkond jälle ja sõjad mingid kuskil on jälle kedagi uputatud, et riivesed on läinud palju Venemaale, haritud inimesed, maamõõtjad ja kõik, aga enamus uppunud. Niisama on, ma ei tea, kas ema oma raamatus kirjeldas, kui ta on korduvalt rääkinud ühest oma tädist, kelle mees Moora, Heldur Moora vend läks Venemaale ja kes siis 37. aastal kõik maa tapeti seal. Et neid on olnud, aga kõik ühte samasse näete, ühte samasse raamatuse mahuvad kõik ära. Või nii nagu meil on kivi juures ütlesin, et see kirik ja kivi ja kabeli värav, et see on see inimese elutee skeem. Ja tegelikult nii ta on ka. Ainukene nüüd, kui suured ja võimsad siksakid õnneb sulle teha siis selle sünni ja kabeli vära vahele, millised siksakke sa suudad teha ja millised ei suuda teha, aga oma suguvõsa üle, ma olen uhke, oma isa suguvõsa üle, olen täiesti uhke ja ma olen uhke terve nii palju, kui mina olen taipanud, et ega see terve Eesti perekonnad on kõik ühesugused. Kuskilt taludest nad on tulnud, nad on kasvanud, jäänud, edasi läinud. Ja kui siis see põhjasõja enne perioodi, kui totaalselt ja teatikul tävitati kõik need kirikukirjad ja raamatud ja eestlased, siis tollest ajast alates on ikkagi kohe silmaga näha, et Eesti on võib-olla 3-40 perekonda. Nii et me oleme kõik ikka hõimlased, midagi ei ole siin teha. Ja võib-olla genealoogiliselt mõelda siis meie õnn on see, et me asume Eestis, me asume sõdade ristteel ja selle võrra on see meie geenimajandus võrreldes meie sotsiaalselt väga kindlustatud naabritega. Oluliselt on meie niisugune elujõud oluliselt tugevam.
Külalise stuudio.
No see Riiviaste klaoste ja Veeberite suguosa uurimine, see viib siis jah 1700. Aga see teine raamat, mis tulemas on sama väärikas ja sama kogukas, sünnib kõrvale. Sa nimetasid, et Peetri kirik on olnud seal tagaplaanil üle 100 aasta. Selle suguvõsa on niisugune märkimisväärne koht ja lõpuks sinagi oled sinna jõudnud. Tegelikult minu jaoks olid sa sinna Peetri kirikusse jõudnud juba ammu enne, siis kui sa oma kätega panid Peetri kirikusse soojavetorustiku, ehitasid sinna küttesüsteemi, siis kui sa Peetri kiriku ajaloo konverentsil olid toetajaks ja nüüd kui Peetri kirik saab oma uut katust, vana väärikas sakraalhoone ja selle katusevaneku taga on jälle see sama Tiit Veeber. Et see Peetri kirik on sinu suguvõsa jaoks olnud märkimisväärne, ema kirjutab, kuidas tema ema sealt Vasulast maalt põllutööde vahel käis jooksuga kirikus ära, pärast läks tööle tagasi. Ta kirjutab, kuidas tema vanaema täpselt samamoodi tuli need üle 10 kilometri jalgsi linna, käis kirikus ära, läks pärast tööle. Et küll on kena, kui me oma juuri kogedes jõuame sinna samasse kohta tagasi, kus meie esivanemad on olnud ja seal samas pinkides ei ole kunagi istunud. Tiit, aga kõik inimesed millegi pärast ei taha oma juuri leida ja kõik inimesed nagu ei hooli nendest, et kas need inimesed on natuke teissugused, kes väga hoolivad, nii nagu sina, kes ei mõtle isegi mitte ainult oma perele, vaid seda pere kivi sinna Kambiasse, no selle ideed välja käies ja seda teostades, et sa mõtled kohe kõikidele peredele.
Ma ikka mõtlen tõsiselt ja ma mõtlen sellele, et kus me siis täna õige, mis punktis me täna asume, et ja ma arvan, mis meie esimene õnnetus on täna see, et kõik ruum meie ümbert on tehtud äriks täna. Kui sa vaatad kodus, lähed õhta televiisor lahti, mingisugused tapmised käivad hommikust õhtani, laps läheb hommiku kooli ja laulab reklaami laulukesi. Ema isad, no, kelle on õnnestunud, need siis sätivad ja lokivad ja lakivad ennast nii võimalikult, kui vähegi annab. Ja see, et see meie vaba ruum, no tähendab see just see ruum, ma mõtlengi, kus on raadiolaine, kus on see televisioonilaine ja kõik, kus toimib see infoliikumine, see on müüdud maha ja see on totaalne, ta on lausa idiootik see reklaam, millega täna lüüakse ja inimene kahjuks kukub. Inimene kahjuks kukub ja mugavam on nii viisti, et noh, et no, mis ma siis hakkan mõtlema, et mis näiteks kohvikus on, tuleb seal ahandugu lähme ja mingisugune ja no, täiesti inglise keelne mingisugune jõmin käib ja seda pead sina siis kuulema seal oma selle kohvitassi juures ja siis tekib küsimus, et no, aga kas mul ei ole õigus ka vabale ruumile, et mingu kõrvad ei peaks seda tabama. Ja siis taipa, et kõik on müüdud. Ja see on tõeline ahistamine, mis täna toimub. Moraalne ahistamine ja selle teadliku kaubanduslikul eesmärgil korraldatud idiootliku reklaami toimemehanism on täna oluliselt suurem kui mingisugune sõda või mingisugune komparatii kuskis siit valvab ja midagi taolest. Nende mõju on oluliselt väiksem kui see, mis täna, mis äriga tehakse meie peal. Ja ma olen ka seda paar korda avalikult välja ütlenud ka, et tehke kõigepealt vabaks lastele ruum, siis hakkab pere kasvama. Et täna on ju, ega ju viime tooted on ju kõik olnud ju Ameerika ja üks lõpmatu tapmine, nii et ma ei tea palju nüüd filmis ära tapetes, kui ta üldse maa peal ühtegi inimest elab veel, kui kõik kogu aeg tapavad neid seal. Et kui seda vabadust ei saavutata, siis tekib probleeme.
Aga vaata, Tiit, kui manipuleeritavad me inimestena oleme, et kõik need protsessioonid, mis pühapäeval kaubanduskeskustesse lähevad, et me isegi toome see nagu positiivse näitena, et perekond läheb kaubanduskeskusesse, väikesed lapsed, kes ise kõndida juba lükatakse kärudes ja perekond läheb pühapäeval kaubanduskeskusse, et me oleme nii manipuleeritavad.
Me oleme nõrgad ja selles mõttes, et see tarbimise kultuur, ega tänaseks on meie õnnetus tarbimise kultuur. Ja tarbimise kultuuriga kaasneb see, et tootjad pakuvad selle kogu aeg tarbimist, sina sipled oma kõlgades selleks, et saada siis jälle tarbida ja vaatad niisugusi rikkamaid inimesi siis.
Ja tahad ise ka rikkaks saada.
Ja nüüd seda malli muusias, ka ajakirjandus võis natukene rohkem ennast mõõta ja vaadata, mis asja nad propageerivad ja millega nad välja tulevad ja võib-olla mõne asja hoopis jätaks näitamata ja mõnele asja hoopis ka võiks anda heita vinnang. Aga kuna ajakirjandus omanikud kõik ise endast on kõik suure ääriga seotud, siis meie vaesed inimesed ei saa siin. Küll mitte mida muud, kui oma mõistusega pead taipama ära, et kas sa siis vahitada või vahi. Ja minu arust ülemäärane tarbimine, nii nagu jälgid siin seda Ameerika indeksit, kas nüüd hakati tarbima või kas ei hakatud jälle tarbima või Ansip teatab näites siin euro eel, et rahval on siiski ikkagi 60-70 miljardit rahakotis, et see peab kuidagi nagu kätte saama sealt. No, kui pea, siis peab, aga minu arust võib-olla täitsi vahendatega, võib-olla siis vabatahtlikuna ja loomulikuna, aga nüüd siis võtta sinu mõtlemise ja nägemise ja vabadus ära ja sundida siis siin tarbima sellega ja minema kaasa kogu selle karavaniga, milles on sisuline idiotismus on see, sest see, kas sa oled nii niisugustega saabastega või naasugustega saabastega, see ei oma tähendust. Noh, kui ma enda kohta ütlen, siis kui me siin riistisime minu, siis mina õpetaja käest küsisin, et kas ikka minusugust tohib riistida, et ma olen vahka täis kerjusse praegu nii ära, et vaatan pikali kukkumise kohta endale, aga õpetaja ei võtud seda kuulma ja tegi oma töö.
Tiiteks seda ole kurb tõdeda, et see ühiskond kõik müügiks, no see ühiskond, milles me täna elame, et see isenesest töötab ikka perekonnale väga vastu ja ta kipub seda perekonda lammutama, seda perekonda, mis sinu jaoks, kui ikka Eesti mehe jaoks ikkagi on väärtus.
Jah, noh, ega see võib-olla ei ole ka veel ainukene, mis nüüd on, sest tegelikult ega see Euroopaga liitumine meie perekonnale midagi juurde ei annud. Noh, just eile oligi juttu, et lahutustulk on suurem kui abiellumiste hulk, aga mis siin peamine põhjus on? Noh, vabad piirid. Kõik, ma arvan, siis me kutsime ette, et meile tuleks siia ja kõik tahavad siin äkki elada, et jäi niisugune mulje, kui siin see Euroopa Liidu propageerimine käis. Aga tegelikult oli selles väga lihtne tõde, oli see, et Euroopas endas on täna tööjõupuudus on suur, ehk tööjõu taas tootmine tänu sellele perekonna põhitõele mitte hindamisele ja seal nõudes omadele vabadusi ja igasugused kõike võimalike tingimusi on viinud selleni, et nad on tööjõuta. Kui Prantsusmaal või kas või oli Saksamaal, Prantsusmaal 17 miljonit võrrast kodanikusus ees, need enam ei ole riigidega rahvused. Nad on nii kergelt haavatavad. Sest tegelikult ega see 17 miljonit inimest täna saa see, nad hõivavad positsioone. Samal ajal laisad ja vananevad eurooplased annavad positsioone käest ära ja nad ei kujuta ise ette, missugust karu teenet nad oma rahvusele ja oma riigile sellega on teinud, aga kui me kõtame, et täna Eestist on läinud välja 131 000 töövõimelist inimest. Need 131 000 töövõimelist inimest on olnud enamus pereinimesed. Ehk kuskilt 100 000 perest on läinud kas pea või siis nõrgem pool on läinud siis välja teenima seda elatise rasvkest, et siia tuua see raha ja siis minna jälle perega kaubakeskusse. Ja samal ajal on kogu see kodust ära oltud ajad. Kui minnaks ikkagi Soome või Rootsi või Iirimaale kusagil sinna tööle ära, pereisa läheb ära, siis ta ikkagi läheb ära. Sisuliselt ta ikkagi läheb ära. Noh, eks ma näen tööjõu poolest, kui ta minugi ümber käib selle tööjõu, noh, tööle pakkumist, inimest tuleb tööle pakkuma, siis näed, on, ta tuleb pere päästma, aga noh, ma olen ikka võtnud alati, kui mul on kuhugi panna inimesi, aga kõike kuhugi panna ei ole, siis ei ole ka midagi teha. Aga näed, et pere läheb laiali. Siin iljaaegu oli Jõgevamaal oli arengukonverents, oli kuhu siis kutsuti ka minu küll, kui katlakütjat ja katlakütmise asjatundjat, et kuidas siis saada uuesti agrolinnakud käima, ehk kuidas saada maalelu käima uuesti, et kas näiteks odavam soe, kui mingit moodi saada, kas siis mingisugune odavam energialiikned, et kas see siis paneb nad tagasi tulema. Ja siis seal oli ka üks ministeeriumis, esindajal vanest majandusministeeriumist ja no, siis anti mulle ka sõna. Ja muidugi näidati ka seda minu seda katlamaja filmi selleks, et nüüd inimesest mõistas, kuidas siis on ka võimalik no, eestlasel oma asju ajada, kui raskelt või kui kergelt, aga et teda võimalik on ajada. Ja siis selle filmi eel anti mulle ka sõna ja siis ma nii kui ütlesin, et noh, et alles siin mõned aastat tagasi oli jutt, et Eesti piima tootmine on halvasti korraldatud ja vähe investeeritud ja kvoote ei jätku ja kõik asjad ja meiereid kinni ja mina panin ka oma meiereid kinni, sest tingimus oli nii, et see oli tehtud võimatus, et seda pidada. Ja mõtlesin, et aga näete, 5 aastat tagasi pidi käima lüpsja iga päev lüpsmas, lehmi koristamas, sõnnikud edamas, mitu korda päeva jooksul lapiga veel nina pühkimad lehmal. Ja täna, kui see nüüd kuulub välisinvestorile, siis või lehmad tulla nii, et kõrvadest ilgub virts välja. Nüüd võib seda teha. Nüüd võib seda teha. Ja nüüd see sama suur Joakim Eljoneinus teatab, et Eesti Nokia on piima tootmine. Ma küsin selle ministri abi käest, või ta nii ka tuli ise vabandama, kantsler, tuli ise vabandama, et noh, et näete, et jah, et Eestis juhtus nii, et enamus abendik on suuremad kui Euroopa ametnikud. Tühja, kui ikka riigist oleks selgelt öeldud, et ei, meie toodame, siin on Eesti riik, ehk kõige mine. Oleks pead säilitama siseturu. Aga kui siseturgu ei ole, see on see sama tekst, mis ma nüüd sellel rääkisin. Et vaimastajus vaata selle õpetate maja, siis viimast aknadel teha, et seest oli välja hüpatud. Ja need õpetajad pagelsid siis kuskile kuhu poole, nad kõik läksid sealt. Siseturg, seda on vaja reguleerida. Kui põllumees on tootmisvõimeline, et saab oma kauba maha müüa, mida täna ta ei saa, täna kõik on otsustad siis Rootsis, Norras või Lätis, Leedus otsustad, mida, mis meie oma kaubamajas müüme, mitte oma, tähendab meie maalas oma kaubamajas. Stalin ja Hitler kahe peale pidasid sõja maha, kus 60 miljonit inimest tapeti ära selleks, et saada turud kätte, ehk riik kätte. Täna on riigid antud, siseturm on läinud, ühtegi laipa maas ei ole ja nüüd koriseme siin. See oli minu sõnum.
Külalise stuudio.
Ja, ja selle kapitalistiku ühiskonna niisugust valu ja vaeva seda me eestlastena tegelikult tunnetame kõik, aga võib-olla me ei oska alati nii suurelt mõelda, nagu sina räägid siin Prantsusmaa või Saksamaa näidet 17 miljonist sisse tulnud võõrast inimesest. Meie siin oma 1,5 miljoniga Eestimaal lihtsalt ei tunneta võib-olla neid piire ja kogu see ohu raskus ei ole meile veel nii teadvustunud. Aga kui sa oled olnud kahe jalaga ettevõtluses, nii nagu sina oled olnud ja oled arendanud tõesti seal maakohas seda piimatööstust ja meie reid ja see on tulnud karmide euronormide tingimustes kinni panna ja need kohalikud inimesed on pidanud sellest töökohast ilma jääma. Nüüd kui sinust on saanud Tartu linnas sooja ärimees ja sinu ettevõtmised on väga-väga suured, oled sa jälle tootmise sees ja tunnetad neid protsesse, mida meie võib-olla niivisi no, tavakodanikena alati ei tunnetaga. Me läheme kõige selle vooluga kaasa, aga Tiit, see, mis mind on sind kõrvalt jälgides alati nagu imetlema pannud ja küsima pannud seda, et millest tuleb see niisugune haare ja tahtmine nagu elu paremaks muuta ja midagi korda saata ja teha, sest enamasti inimesed lähevad vooluga kaasa. Et kas see tuleb sellest, et inimesel on olnud raske lapsepõlv? Ema kirjutab oma raamatus seda, kuidas väga suure viletsusega ükskõik millist tööd tehes on tulnud oma lapsi toita. Mitu aastat Venemaal sõjapaos olla ja kõik see niisugune lapsepõlve viletsus, vaesus, kas see on pannud niivisi nägema või mõtlema ja vaatama või on see kuidagi inimesel ikkagi individuaalselt kaasa antud, üks mõtleb ja püüab midagi teha, teine ei mõtle, oleskleb niisama, vaatab, kuidas elus läbi saada.
Võibolla siin ongi see sama esimese otsa jutu sees, kus ma ütlesin, et koolid ei ole mind ära rikkunud. Ma saan mõelda täiesti vabalt. Ja need samad lihtsaid numbrid kõrvutades siis ja väga lihtsalt mõeldes. Ma ei jää ühtegi asja endale keeruliseks, pigem ma püüan neid teha endale lihtsaks, et lihtsalt aru saada. Ja kui Prantsusmaal põletati miljon ootud maha ära, no kas see ei ole märk? Kas ei ole täna märk sellest, et nii kui 5. aasta revolutsiooni käigus oli, et lauldi, et mõisad põlevad, saksad surevad. Vaata, mis Araabia maades toimub. Niisamad kogu Euroopas. Aga see praavatab nii kogu sampuse kork eest ära ühel hetkel ja on põletsmaa tasa ja on selga asjand. Ja noh, ega kui neid maailma tasakaalupunktisid vaadata, siis ega Hiina on väga suur tegija ja kui sa vaatad, kui ta Hiinlane näiteks sisses ole meie piirkondes, ta tuleb, ta on väga viisakas, ta 3-4 kuu pärast oskab juba eesti keelt. Ta tuleb, minu juures on käinud õige mitmed, on väga ausad ja jäädki mõtlema, et võibolla jälle hetkel ongi plats puhas, sest ega need tasakaalud on niivõrd erinevad. Noh, ehk ei salli pooltest miljardit või see meie üks miljonikene. Ja ainult tarvitsib üldse, kuule, teeme nii täna. Ja nii tehaks ära ka. Nii nagu Euroopa Liit tegi täna meie. Piirid lahti, rahvas jooksis ära. Ma ei tea, kas ma kuulsin kuskil raadiost, et enamus selle aasta gümnasiste, kes lõpetasid, kõik on juba länes. No toho jumal, kas nad siis mõtlevad inimesed, mis nad täna teevad? Kui palju maksab ühe arsti välja koolitamine? Kui palju täna maksab ühe lapse kasvatamisena gümnaasiumine välja? See on nüüd kõik meie enda raha. Meie eestlaste puhas raha. Ja see voolab minema niivisti, et sellest saab kopkijad tagasi. Kas me siis on, mis tõesti nii rikkad või nii lollid või? Nii et see on see, mis noh, tunnetad ja ma arvan, et need mõtted on ka seal kivis sees olemas.
Jah, aga ikkagi see haare on suur. Me ei saa ühelt inimeselt nõuda, et ta mõtleks selle peale, et ka suur hulk kiinlasi tuli näiteks Tartusse ülikooli, suveülikooli. Oli neid 30 või 40 päris kõva raha maksis see suveülikooli kursus ja see kõik jääb nagu ühest Eesti inimesest kaugele. Ja küll kui mu lapski õpib ülikoolis, võibolla noh, uudistest jookseb läbi see hiinlased suveülikool, võibolla mul tekib mingisugune mõtte seas, aga ma murran siin igapäev oma enda kodus, oma enda eluga, kui mul veel on töökohaga probleeme. Inimene on oma muretes ja mõtetes kinnida nii suurelt tiit nagu sina, ei suuda mõelda, aga võibolla siiski on veel mingit lootust, et me tahame oma Eesti rahva ja oma Eesti perekonna jaoks ja oma elu korda seades ka natuke me ühiskonda parandada. Kui niigi palju inimesed kaasa tuleks, kas see oleks juba kõva sõna?
No märke on ka täna olemas, sest iga soomlaste see põlissoomlaste välja ilmumine ja niisugune totaalne kaasamine, see ongi see vastus. See ongi see vastus. Ega see hakkab toimima, sest ega noh, ega täiesti selgelt Euroopa liitumis oda vastu pidada, sest ega see ei saa kesta. See on rumal mõte, et keegi nüüd niisama lihtsalt vabatahtikul kõik annab käest ära, sest niisugune sotsiaalne vastupanu, see kumuleerub ja siis ühel hetkel ta tuleb välja. Sest ega noh, lõpmatu valedega toita ei saa ja no, ma ei tea ise, kas ma õieti mõtlesin, aga mina näiteks mõtlen täna nii visti, et kui Euroopa Liit andis meile mingisugused kas 10 miljardit või 12 või 11 miljardit, mis ta see meile andis, siis selle raha saabumisel oli taga tohutu reglement. Seda raha tohtis kasutada metsateede valgustamiseks ja ja porri ja kruusaaukude tegemiseks ja kõige...
No mõned suured teed saime endale ka võibolla.
No need on ripakele täna ja nendes, kui paljust Euroopa raha, see on veel omate küsimus on. Aga raha kasutati, reglement oli taga. Täna küsitakse Eesti käest 9% SKP-st. Täna hakkame laenustamaks tagasi. Ja nüüd raha läheb tagasi. Nüüd enam reglementi rahal ei ole. Aga kui oleks antud öelda, et siin on teinud 15 miljardit, palun tehke, ja hakkad tegema, no, teinud siis 5-6 soojus elektrijaama. Teil on mingisugused tootmiskombinaadid. Pannud endale paika kuskil, ütleme, mingisugused infrastruktuurid, kust on näha, et kohe midagi tuleb, kas siis siseturg või midagi kõike kõvendada, et riiki kõvendada, sest täna on riiki lammutatud. Aga probleem on riiki tugevdamises. Ja võt sellega on vaja tegelda. Ja läbi selle perekonna loo on see kõige pärast, mida nad tunda. Täiesti selgelt tunda, kui ta perekonnas, noh, ega minu enda Kristingi on Kanadas ja kui ma ütlen talle, et kui et kaua see karvused karjatad, et tule siis ometigi nüüd koju, siis ta naerab selle peale. Tähendab, seal on midagi, seal on seda vabadust rohkem, seal on seda raha rohkem, maailma lai, aga mis on tegelikult petlik, sest see on nüüd selle sama perekonnakivi ja selle kabili ja kiriku vahelise lõigul. Ma millegi pärast arvan, et nad tulevad kõik tagasi siia, aga noh, kabelisse. Aga mis sest rahvusest on saanud, mis riigist on saanud, kes seda siis ehitab? Kui vaatad, oled jõuluõhtal ja näed, kui läbi katus jooksib kirikusse vesi sisse, no see on ju masendav, see on ju masendav. Siin peab keegi midagi tegema. Aga seda kõike tuimalt vaadates siis ja... Ma arvan, et see niisugune ühest küljest selle äris tehtud asja ja teiselt poolet siis selle kodaniku moraali deformeerumine. Need on kuidagi oma väga tihedalt seotud. Need on kuidagi väga oma tihedalt seotud. Ma ei tea, no minusugune kapitalist ei tohiks seda öelda. Aga ma ütlen, et sotsialistlik kord Vene ajal nõudamal, see oli inimese kesksem, inimese hoolsam, oluliselt kui see täna, mis on kõik müüdud, laiali pekstud. Ja muidugi ka Venemal nad ise praegu nutavad seda sotsialismi taga, aga selleks oli vaja palju raha ja palju tööd. Ja see, et Venemaks ta suudet teha, noh, kõik oli tööl. Kõetad see ette, kui sa ei üks meie vendadest seal lõpetas kutsekooli ära ja ei saanud kohe tööle ja läks siis natukese kuskil oli ka õlut võtnud ja võeti kinni, tehti kohtuotsus ja pandi jõuga tööle. Kõik said nälja visata nende tööpõlgurite ja tööluusurite aadressi, seda ju lehed ja kõik võtsid ja nöökesid kõiki otsast lõpuni. Aga mis sa täna teed, kui ongi 10-15% rahvast ilma tööta? Mis siin aitamine on nägutamine? Lihtsalt ei ole enam see kellegele vajalik ja vajalik oled sa ainult siis seal. Prügikasti ja selle ümber seal oled sa vajalik. Sellest on tõesti kahju, aga see geneetilise alusega, mis siit meie inimesed lähevad. Nad on silmapaistvalt seal. Nad on silmapaistvalt haritumad ja silmapaistvalt kasvatatumad. Asi on kõik tulnud sellest, et meie eelmised põlgkonnad on seda suutnud pidada. Mis nüüd edasi saab, vaatame.
Külalise stuudio.
Tiit, sa ütlesid enne, et see kivi seal Kambias, ta on nüüd teljel kirik ja kalmistu ja eks... Iga perekonna lugu, ta algab sealt kirikust ja ühel hetkel ta jõuab sinna kalmistule ja kõik see vahepealne aeg, ta ei ole siiski meie igahe enda teha, et eks meile antakse see eluke ja me muidugi peame ise kõik selleks tegema, et seda elu võimalikult täisväärtuslikult elada, aga see kõik päriselt meist ei sõltu. Nüüd need inimeste valikud loomulikult on nad väga erinevad ja osa tahab lihtsalt läbi saada, osa valib endale keerulisema tee. Sina oled vist üks näide sellest, kes on läinud kogu aeg keerulisemad teed pidi, on läinud ka vastuvoolud, on püüdnud kogu aeg maailma parandada. Ja kui sa praegu siin kõnele, et otse kui kapitalist, sellepärast et tegemist on suur tootmisega, see sooja tootmine on ju strateegiline ala. Need rahad, mis siit läbi käivad, on väga suured ja inimeste elamised, mis selle soojusega köetakse, see on terve linn või pool linna, need on ikkagi nagu määratud kogused. Miski sinu see lähe kokku? Võt see nagu kapitalisti olemus ja mõtteviis ja see, kuidas sa tegelikult püüad oma õla alla panna iga väiksemas asjas suuremast rääkimata. Mina olen näinud, kuidas sa emael parte söödad selleks, et nad ära ei külmuks. Ma tean, et maalt ühest maha jäetud majast tõid sa endale pisikese kutsa, kes oli jäänud seal nälga, käisid kõigepealt teda sinna söötmas, lõpuks tõid ta endale. Sest no kaua sa sõidad ühte koera kuhugle metsatalusse söötma, tõid ta endale. Me oleme koos käinud Tartu Kristlikus noortekodus, sa oled aastaid olnud selle kodu toidulaua, sõna otseses mõttes varustaja. Ma mäletan, sa käisid seal koos oma lastelastega, kes tänaseks on sirgunud suurteks, sa võtsid neid kaasa, et nad näeksid, mis tähendab elu siis, kui inimesel ei ole kodu oma ema isa, kui ollakse lastekodus. Neid asju, milles sa oled õla alla pannud, on nii palju, et ilmselt kõike neid ei oskaks lihtsalt üles lugeda. Meie tutvus on nüüd siin 15 aasta tagune. Kui olime hädas, kuidas pannakse püsti Tartu Pereraadiole raadiomastid, siis tuli Tiit, kes oli just vanglast välja saanud ja ütles, milles küsimus teeme ära, kruusakarjäärid ja tehnika on olemas. Sealt pärineb meie tutvus, sellest on sündinud mitu masti ja me oleme väga õnnelikud, et meil on üks niisugune sõber, kes ei murdu, mis tahes keerulise olukorra ees ja küll tahaks olla tema moodi. Sa oled väga vastuoluline ja kui ma püüdsin ka seal kambas sinu kaasvõitlejate käest küsida, et nad iseloomustaksid kuidagi sind. Hando Runnal ütles aga ilusti, ta ütles, Tiit Weber on minu sõber. Aga sa oled tõeline mõistatus, ajakirjandustudengid siin kirjutavad sinust esseed ja panevad siis kõik need kõrvuti need asjad siin, töönarkomaan ja kapitalist ja heategija ja nii edasi. Oled sa samasugune mõistatus ka oma kodu, oma pere, oma ema, oma laste jaoks?
No, ega sellega küsimus küll. Eks ta võib-olla mõistatus on, aga teelgilt on, ma arvan, niimoodi, et noh, võtame kas või see sama Pedri kiriku katusse. Otsus sündis spontaanselt, otsus käisin välja. Samas, noh, näiteks eelmine aasta jäi poistel Janneki perele, kus see neli pojapoega on mul seal kasvamas. Ja neide maja laiendus eelmine aasta tegemata. Aga mulle ei ole keegi ütlenud, et kõle papsed, mis jama sa teed. Ja mina arvan, et see on ikkagi mingisugune norm, mida ma teen. Ja nüüd siis see aasta, et hakkame selle maja laiendusele tegelema ja küll siis jumal päeva annab, siis saab tehtud kõik asjad ära. Aga niisuguste spontaanset otsuste juures, noh, neid on olnud, ega see kivigi oli sama spontaan otsus või võtame selle meie rehitamise omal ajal, kõik on olnud, tavai, teeme. Pärast hakkad mõtlema ja lõpuni välja tulema neist asjadest, aga just Peeter-Igor Katruse juures ma ise mõtlesin, et kas tuleb äkki kodud üli, et küll, paps, meil on ju projektid kõik kinnitatud, ehitusluvad on käes, et sa hakkad katust tegema, et seda ei tee. Aga keegi ei ole öelnud mulle midagi. Ja ma tean, et see aasta peab hakkama tegema ja on kõik platformid loodud ja kõik, aga noh, Peetri kiriku katus on seal kõik ees. Ja ka, noh, ma arvan, tega see ei jää viimaseks. Kus on ikka häda, sinna tuleb minna appi ja võibolla siin praegu oleks seda rohkem ressurssi kirikute jaoks kulutanud, võibolla siis oleks vähem muret olnud täna perekonna pärast. Sest kirikutu ekspidamise perekonna puhul on ikka ühesed ja selged, aga tähtsalt peab lugu perekonnast. Ja ma arvan, et see minu sisemine niisugune tasakaalupunkt küll sätib ennast täna ka mõtlema sellele, et kirikus ehk inimese hinge kasvatusse tuleb rohkem raha panna ja eks ma siis seda püüan isiklikult oma koja toega teha. Kuigi see on niisugune tundub, kapitalistlikus suhtumis tundub midagi viltu, sest iga kroon, mis sul on käes, peab tooma järgmine aasta uue krooni. Aga minu arust on, no me oleme saadetes ka enne rahadest rääkinud, aga tänaseks ma julgen sulle öelda küll, et raha ühe inimese käes on raha vääringus sellisel kujul, kui ta on tarvitatav. Nüüd need rahad, mis juba hakkavad, no kui keegi räägib, et minu selja taga on seal mitmed miljard või mitmed miljardid dollarid seisavad minu selja taga, siis tegelikult inimene see jadu, tuo raha ei ole tema oma. Ta ei tea tulest rahast midagi, see on kõik virtuaalne, mis sul seal paperil on, nii nagu elu näitas. Aga see, mis sul on reaalselt kõik enda käes, mida sa tunnetad, see on sinu väärtused. Ja nüüd kui palju sa selle elamiseks või kui palju seda raha vajad? No mina ei kujuta ette, kui ta on. Ma ei saa aru, kui ta inimene räägib, et ta saab näiteks ära kulutada süüa miljoni aastas. No seal on see põnnede, mis see põhjus lõhki käis metsas. Aga inimesed lähenevad nii. Inimesed lähenevad. Ja minu arust ühel hetkel selle kapitalisti niisugune hingeelu, vaid lähebki sealt ära. Kui ta ainult näeb küüniliselt kogu aeg seda, et see üks euro kogu ta on tagasi, mulle oot nii palju eurosid ja on sellega kõik.
No tegelikult on nii, et ka rahaga ikka kõike mõõta ei saa ja elus on nii palju kategooriaid. Raha on muidugi väga vajalik selleks, et oma elu korraldada ja selleks, et korraldada ka elu enda ümber, ehk et teiste inimeste ja ka ühiskonna elu. Aga samas on elus veel palju midagi muud. Üks tõde, mida meile ka koolis saad ikka on õpetatud, tee tööd, siis tuleb ka armastus. Vaata, selle tööga on ka vist nii, et sedagi me kõik teha ei oska või oleme need oskused kas siis minetanud või laseks läinud või mis siin taga on. Kui keegi on siin kõrvalt vaadanud ja mõistatanud, mis inimene see Tiit Veeber on, on ta suli, on ta ärimees, on ta hea tegija ja et mis ta küll on. Vaat seda vist küll ei saa keegi ka pime märkamata, et see Tiit Veeber on olnud üks hirmus töömees. Ka kraavis ise, see kraavi viskamine oma töömeeste kõrval, see on käinud kõik Tiidu ju külge. Töö ja veel kord töö. Ja kui ma nüüd sinu ema lugusin, kui ma selle läbi lugesin, siis ma sain aru, et see on see töökus, mille sa oma emalt oled pärinud. Et ka see on seal perekonnas, see on juba sinna sisse kirjutatud. Ja võibolla see on üks asi, mis Eesti inimest edasi viiks, üks Eesti perekonda edasi viiks. Et teie peres lööb see eriti tugevasti välja, kahjuks vist mitte kõigis.
Jah, ega selle töö asjaga nii viisti, et noh, vaata, ega... Ja ma olen paistas silma ja tänavatel ja kraavis ja kõik nii. Mina tahan alati väita, et kui sa tahad olla õige ettevõtja ehk õige tegija, siis sa pead olema raha sündimise juures kogu aeg. Ehk sa pead olema kogu aeg platsi peal. Kui sa jätad selle juba selle raha lugemise teiste peale, et kuule, et lugege kokku õhtaks palju ma seda sain, siis see on kõik juba mingid tendentsid sinna juba sisse tekivad ja see on kõik nii, et me oleme siin võibolla isegi nüüd selle, kui ma natukas haige olen siin, poist oli, võttis vägevalt asja üle mul, et juba siin mingid hälbeid ma olen näinud, nii et näedab ikka, et peab olema ettevõtja, peab olema ise kohal, paigas ja tegema seda. Aga kui sa küsid nüüd seda, et palju peab tegema tööd, siis ega see on väga raske vastus, sest tegelikult on nii visti, et igal inimesel on oma saatus, igal inimesel on oma geneetiline alus, iga inimene on oma lapsepõlve, kus on peres nagu laps üle kasvatatud või kus ta on nagu alla kasvatatud ja kõik niisugused asjad kokkuvõetuna annavadki selle, et nad, et öelda nüüd inimesele, et võt, kuule, kui sina teed nüüd 15 tundi tööd, et sina oled sellel ühel hetkel sää. Et see ilmselt nii ei ole. Ma arvan, maailmas on nii viisti, et inimkonnast võibolla just 20% ei ole üldse võimel tööd tegema. Eesti kindlalt. Nii sama need hakkavad protsendid hakkavad kehtima siis füüsilise töö ja vaimse töö ja nende teiste niisuguste asjade vahel tervikuna, nii et noh, ega siis läänemaailmas väga ei lastagi teha sul tööd, ega siis seal on need tunnikesed ja rahakesed on piiratud ja nii, et ega seal kõike nii ei olegi, et sa saad kohe lõpmatus teha, kui sa tahad. Aga üks on küll kindel, et kui sa palju töötad, siis saad ka.
Ja see vist on ikka üks majandusseadus või kui sa teed tööd, siis loomulikult selle töö eest tasutakse ja sina oled tööd oma elustinud väga-väga kõvasti ja eks see ole toonud ka jõukuse maija, ehkki alustatud on väga viletsast positsioonist ja oled ju olnud ikkagi müürimees, õppinud niisugust lihtsat tööd ema supilinnas majahoidjana, teda kõrvalt aidanud lapsena, pole millegi ees põnnama löönud, ilmselt oma kuldsete kättega tuled täna ka kõikide asjadega toime. Aga eks see ole õnnistus, mis inimesel on antud. Antud oskus ja tahe teha tööd, antud oskus ja tahe elu edasi viia, eelkõige oma enda peres ja sealt edasi ka ühiskonnas.
Külalise stuudio.
Tiit, me alustasime sellest, et perekond sinu jaoks on väärtus, aga et see perekond siin selles ostumüügi ühiskonnas kipub kuidagi murenema ja nendest tuultes ei taha vastu pidada, et siis sa oled alustanud niisugust perekonna toetamise aktsiooni seal kui selle 37 tonnise perekiviga, mis siis sinna Kambjasse on paigaldatud. Kui ma seda mürakat vaatasin, siis ma ei kujutanud, et kuidas see mürakas siit Tartus sinna Kambjasse kohale jõudis. Sellepärast ma tean, et sinu sooja ettevõtte Giga hoovi peal seisis see kivimürakas ikka väga pikka aega enne, kui ta sinna Kambjasse sai. Selleks pidi ka tegema väga ränka tööd, et see mälestusmärk või ausammas perele nüüd seal Kambjas oleks ja küll oleks kena, kui inimesed selline tee leiaks. Kui sa mõne sõnaga veel seda kirjeldad, on küll raamatusse see ka kirja pandud. Sel samal toredal päeval seal Kambjas sellel Jaani laupäeval esitleti ka siis ühte paksu raamatud Kambja kihelkonna ajalugu, selle on kokku seadnud sealne kirikuõpetaja Kristjan Luhamets, tiidult on siis siin paar lehekülge perekonna kivi saamise lugu, aga ma arvan, et ega see raamatud kõikide inimeste kätte ei satu, et võibolla sa siis mõne sõnaga ka räägid seda, kuidas üks 37 tonni raudkivi liikus ja tema sai mälestusmärk perekonnale.
Ega siin on nii nagu elus ikka on, ega siis ise ju midagi valida saurt ei saa, saatus sätib. Nii oli ka see joonis, mis me selle pihku pisteti, et toru läheb sealt, torule tuli jäämeda kõik kivi ette. Ja selle kivi sisse kätte saamine, see oli üks, me puurisime, tööd seisid kõik nädal aega ja ei edasi tagasi ühtegi nõuandjat ei käinud ja siis ma kutsusin selle skulptori selle Johan Paberetti, et kui tekki me saame ta maas kuidagi tükkiksid raada ja vaatasin, noh, 3 meetrit sügava savi sees ikka midagi teha ei saa ja siis oli väga nõutud, aga ühe löösel tuli mõte, et puurime augud sisse ja teeme talle kõrvad külge ja hakkame siis välja punnima ja algus oma koppadega, mitme koppaga siis kokku su aasime nokka püsti ja siis saime juba kutsuda kraanat ja välja võtta ja ära tuua, ta oli suur ikka mürakas ja võtsele toomise käigus ma sen aru, et seda ei saa kuhugi viia, see tuleb panna uue peale nurka ja sellest midagi saab. Ja kui siis sellisele raamatuga rohkem sai tegelema hakatud ja riiviste ja sagukuudega, siis ma saan kohe aru, et see on see sama, millest nüüd saab asi. Et paneme ta siis sinna Kambjasse püsti, käisime ka uurimas Kambja volikogu esimesel istungil, nad olid sellega päri, et tehke. Ja kuna ma lubasin kohe, et noh, me mingit kulusid nendele ei tekitanud, et see on siis meie poolt. Ja selle kivi juures on läinud kõik hästi, lisaks, no ma arvan, enam suuremat sõnumit olla ei saa, kui see, mis on selle kivi tagumusel küljel, see ilusti istu maa memm, et see sõnum on nüüd, no ma arvan, et üks kõvav sõnum ja nüüd meie see tagasivõlik palve sellel, et hoidke perekonda alles, on ikka väga kindlates kätes. Ja ei lõhta kodu, kui ma tulin siis koju, ütlesin emale, et kui 96 aastal emale, et meil on nüüd see asi sai korda kõik. Aga tema ei olnud veel lugenud seda kutseteksti. Ema ei olnud lugenud seda kutseteksti ja ma ütlesin, tuli, et ema, ma nüüd lõpuks tõin ka sinu kutse ära, kuigi noh, ta enam ei taha väljas käia, aga ma tõin ka sinu kutse ära. Ja ema luges seda tükk aega ja mina olin juba omas tuas, siis tuli ütles, et kuule, aga see on ju kõva pauk nendele pededele ja lilladele. Täpselt nii, 96 aastani luges selle läbi ja sai aru ja ütles, et no niisugest hullust ei ole sul keegi teine välja mõelnud. Ei ole selle kivilooga. No ma kõtlen ette, kui see valgustatud see suur kivimärakas seal näiteks talvises tuisus või suures vihmavalingus või siis valgus ja kõik see, no see on toetav, see on soe, see on lugev.
Kas võiks olla see sama kivi, mis tagantpoolt vaadates tõesti meenutab ühte memme, rätikuga memme, kes istub käsitooli Lenil. Kas see võiks olla mälestusmärk sinu väga-väga töökale ja visale elus raskusi läbi läinud emale, omakorda tema emale, sinu vanaemale, vaarema Kaile, kes küll oli taluperenaine, aga kes oma elu teise poole linnas aitas lapsi hoida ja tegelikult elas väga kesistes tingimustes. Need naised, kes on pidanud, ma toonitan, väga palju elus tööd tegema selleks, et oma lapsi toita, kuid kes ühelegi raskusele alla ei vandunud. Kas see võiks olla mälestusmärk nendele naistele?
No, täitsa loomulik, aga see on nii suur sõnum, et seda jätkub kõigile maailma naistele, emadele. See on nii suur sõnum. Ikka 37 tonnine memm seal.
No see ilus kutse, mis paljudele inimestele ilmselt koju kätte tuli, see perekivi avamise kutse. Päev isenesest oli ju väga õige valitud ja väga ilus päev. 23. juuni, Jaani laupäeva päev, kaks puhkepäeva inimestel, järgnes võidupüha. Kui ma mõtlen neid kõiki neid jaanipäevi, mis minu elus on olnud, siis noh, küll on saanud olla maal sugulaste juures jaanitulel ja ise kodus seda tehtud ja isegi vist linnalõkke ääres käidud, aga see kõik on kuidagi niisugune tuli ja meelelahutus. Aga kui ma siis tolle lõhtul nüüd koju sõitsin, ma mõtlesin, küll on ilus päev olnud. Missugune sõnum nendel inimestel on koju viia, kes nüüd siis seal kombe selle kivi ümber olid, neid oli muidugi palju kihelkonna päevad olid käimas. Aga me ei ole selle õnnega koos, et me igal pool Eestima nurgas kuskil 23. juunil või mõnel muul isamaalisel päeval saaksime toonitada just seda järjepidevust, rahvuse järjepidevust nagu nüüd selle kiviga. Et see oli üks väga-väga ilus ettevõtmine ka just seda isamaalist poolt silmas pidades. Ja sina oled ju oma elus ka näidanud seda, et isamaa ja see rahvuslik joon on sulle hästi oluline olnud. Ma mäletan, et sa käisid oma kolleegidega teletorni kaitsmas, võtsid aga mehed kokku, hangud kätte ja toidumaan kaasa, läksid teletorni kaitsma. Eks neid oli seal teisigi, aga see on sinu jaoks tähtis olnud?
No nii nagu me rääkis enne perekonnast, nii ega siis kodumaa on... Kodum on ikka üle kõike ja koduma eest ei pea, kõik ei saa väga suuri tegusid teha, kõik ei saa presidendid olla, kõik ei saa riigijuhid olla, aga oma igapäeva tegevust tehes, ehk mõnda asja natukese rohkem tehes, ma arvan, et see ongi see, mida koduma vajab. Ma ise mõtlen, et kas oleks siis kodumal täna kergem, kui ma oleks valinud näiteks poja maja teha või peeti kiriku katusse panna. Ja ma arvan, et selles otsuses on tera ka kogu meie perekonna koduma usaldust. Et me oleme nii otsustanud teha ja nii minnaks nii on nende teiste otsustega ka mul. Ja tisukene isamaaline käsitus, ehk kelle nimel seda kõike teha, kelle nimel käia isegi kahjuks Euroopa kohtus kaks korda võitmas seda Eesti riiki, aga need on kõik selleks, et seda riiki kaitsta võimalikult palju seda meie Eesti isamaalist Eestit kaitsta. Ja ma pean seda elutähtsaks tegevuseks ja sellest on alati on ka lastelaste juttu ja emaga ja meie peres on küll Eesti kindlalt, et me oleme isamaalise käsitlusega ja kõik see, mis me siis teeme oma tavalist, kas sa viskad muldavad, et siis istutama või enge seal või kõik on selleks, et ta on ikka isama ilu hoieldes või isama säilimist kindlustades.
Jah, ja ehkki sina siin lauaotsas oled praegu tütre isa ja mina olen tütre ema ja meie tütred hetkel on valinud oma elukohaks ühe teise ja kaugemaa. Me teame, et nende jaoks ka Eestima on niisama tähtis nagu meie jaoks ja et seda isamaad, seda kodumaad, seda oma Eestimaad edasi anda oma järeltulevatele põlvetele, oma lastele ja oma lastelastele, sa ütled, need on kõik sul poisslapsed, noh, ka see kiga, see meie rei, mis sinna kavastusse üles ehitati lihtsalt müürikividest, üks väga ilus koht on saanud valmis, see parm, mis üle Emajõe sealt käib, need on ikkagi killukesed sellest samast Eestimaast, mida on püütud kohendada, säilitada oma järeltulevate põlvede jaoks. See ei ole küüned enda poole ju tegevus, kus nimelt siin kapitalismi ajastus, et võimalikult rohkem raha teenida, aga seda on antud välja ka selleks, et seda sama Eestit ja siin olemas olevat oleks meil võimalus oma järglastele edasi anda.
noh, iseendast mõista, sest tegelikult on ju väga lihtne asi see, et kui palju üks inimene ise ehk tarvitab. Ta ei tarvita ju, noh, see on minimaalne. See toidukorv on, ka minu puhul kehtib see sama mõiste, nii et, et inimene tarvitab vähe. Aga sa, kui sul on võimalus luua ja sa saad luua ja selle, seda ka teha, siis ega me oleme ka kodu alati ütlenud, et me oleme täna Eestis, Euroopa Liit on, mis on nende tahes kõik, aga meie oleme täna oma kodus Eestis, Tartus ja ajame oma asja ja näiteks meil üks pojapojagadest, noh, nende peres tuli ka otsus, et paneme siis Londonis õppima ja poiss siis oli kuninglikus kolledžis oli ühe veerandi ära ja temale ei meeldinud, ta tuli ära ja tookord, kui meil kõne oli, et otsus oli, et ta tuleb ära, siis me oma vahel telefonidel rääkisime ja mõtlesin, et üks ta paha, mis otsus sa ei tee, ma olen sinu selja taga ja ma teadsin, et ta tuleb kodu tagasi. See oli see.
Head kuulajad, täna oli mikrofoni ees tartlane Tiit Veeber, nii nagu teise armastab ennast kutsuda, Tartu linnakodanik Tiit Veeber, kelle käepigistus on nii tugev kui kruustangide vahele jäämine, aga ma usun, et kõikidel nendel inimestel, kellel on olnud seda õnne Tiidu kätt suruda, nad on elus väga palju rikkamad ja kes Tiitu ei tunne, käige selle mälestusmärgi juurest Kambjas ka läbi, vaadake seda, lugege seda lihtsalt sõnumit seal, hoidke meid alles ja mõelge samamoodi, hoidke üksteist alles. Mina olen Pereraadio toimetaja Mare Pihlak, aitäh teile kuulamast, õnnistust Tiit sinule, õnnistust, tervist ja tugevust teha veel niisama hulle tükke, nagu sema ütles.
No seda ongi vaja, sest ega mulle tundub, et soondes veel seda vunks on, mida siit teha ja ädasid on palju, mida ajada. Nii et ma võtan selle vastu ja luban seda kasutada maksimaalselt. Spirit.